Микрофон.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Казан консерваториясы куйган башмагын спектакль 17 мартта Петербург консерваториясының опера һәм балет театры сәхнәсендә уйнала. Бу хәл татар музыкаль комедиясе үрнәгенең беренче тапкыр зур сәхнәгә менүе. Петербурга сәфәр алдыннан консерваторияның музыкаль театр кафедрасы мөдире, опера студиясының сәнгать җитәкчесе Әлфия Җаббарова Азатлык радиосына татар операларын һәм музыкаль комедия драмаларын киләчәге бар бина булып алар куела калганда Халык ирешәк дип сөйләде. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан консерваториясының музыкаль театр кафедрасы мөдире, опера студиясының сәнгать җитәкчесе Әлфия Җаппарова моннан 3 ел элек куелган башмагы музыкаль комедиясен Петербург сәхнәсендә уйнауны зур вакыйга буларак бәяли. Бер яктан бу вакыйга казаннар өчен үзенә күрә бер иҗади имтихан, ә икенче яктан ике консерватория арасындагы хезмәттәшлекнең дәлиле дә булып тора, диде ул. Жаппарова сүзләренчә, Казан консерваториясы ешканда Мәскәүдән һәм Петербурдан Татарстан башкаласына күпләгән укытучылар килә. Бүген Казан консерваториясендә опера сәнгатен өйрәтү Петербург мәктәбе тәҗрибәсенә нигезләнә. Ел саен ике уку йорты төрле чараларга үзләренең укытучыларын җибәрә, белгечләр белән алмашып тора. Петербурга гастрольләр Казан опера студиясе ачылганга 20 ел, җырчы режиссер Тукай Бүләгиясе Нияз Даутовның тууына 100 ел тулуга багышлана. Шулай ук сәфәр столыкның Чишмә башына таба дип аталган фестиваль кысаларында да оештырыла. Казан консерваториясының вокал мәктәбе тарихына багышланган әлеге фестивальдә 2013 елда төрле чаралар планлаштырылган. Петербурда Казаннар башмагын белән бергә Имре Килменның Сильва операсында күрсәтәчәк. Петербург консерваториясе сүзчесе Екатерина Хамчук та ике югары уку йорты арасында хезмәттәшлекнең нык булуын белдерде. Казаннар башкаруында башмагым һәм Сильваның опера театрында куелуын үзенчәлекле вакыйга буларак бәяләде. Бу хәл Казан мәктәбенең тәҗрибәсе аларның уңышлары белән танышырга мөмкинлек бирә. Яңа коллективның килүе ул үзе үк вакыйга, чөнки алар яңалык белән килә. Башмагым да консерватория укытучылары, студентлар һәм шулай ук Петербурда опера сәнгатен үз итүчеләр арасында зур кызыксыну тудырыр дип уйлыйм. Татарча барган спектакль титрларда рус теленә дә тәрҗемә ителәчәк. Тагын шул ягына да игътибар итү кирәк. Безнең оркестрга кушылып җырларга ниндидер бер күренекле җырчы гына түгел, ә тулы бер иҗат төркеме килә. Алар үзләре белән оркестрны да, башкаручыларны да, хәтта сәхнә бизәлешен дә алып киләләр, ди Хамчук. Әлеге вакыйганы Петербург татарлары да көтә. Бу хакта Азатлыкка Татарстанның Петербурдагы вәкиле ярдәмчесе Дамир Сабиров белдерде. Вәкиллек башмагын булачагы турында шәһәрдәге бөтен татар оешмаларына хәбәр иткән белдерүләр төрле сәхифәләргә урнаштырылган. Петербург дәүләт консерваториясының үзенең 1800-гә якын кеше сыйышлы опера һәм балет театры бар. Әлеге театры турдан-туры консерваториягә карый һәм студентлар өчен иҗат мәйданы булып тора. Шулай ук бу театрның үзенең дә иҗат коллективы бар. Жаппарова сүзләренчә, Казан консерваториясе студентлары, укытучылары Петербург консерваториясының үз театры булуга сыклана, Казанда да шундый ук бина булуын тели. Соңгы вакытта сәхнәгә куелган эшләребезне күреп, бәлки безгә дә мондый театр ачарга ярдәм итәрләр, ди Жаппарова. Универсиада уңаеннан Татарстан җитәкчелегенең спортка, спорт биналарына зур игътибар биргәнлеген аңлавын да белдерә. Шулай да спорттан бер сулу алгач, музыкаль театр төзү мөмкинлеге дә табылыр дип өметләнә. Консерватория җитәкчелеге бу мәсьәләне бер тапкыр Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев алдында күтәргән булган инде. Шәймиевның җавабы тискәре булмаган. Соңгы елларда Җәлил сәхнәсендә татар операларына музыкаль спектакльләргә артык игътибар бирелми. Кайбер опера сәнгатенә якын түрәләр, татарча опералар һәм балетлар куелса, аңа йөрүче кеше булмаячак дигән карашта. Консерваторияның үз театры төзелеп, анда татар әсәрләре куела башласа, тамашачы булырмы?
Шамиль Зинурович мәрхүм, мә Камал театрының директоры. Беләсеңме нәрсә дип бер интервьюдә әйтте. Татар халык сусаган музыкаль спектакльләргә. Чөнки Сайдашевләр, Тинчуриннар гляскар камалар, алар зрегә генә куймаганнар, ул спектакльләрне ештермаганнар, халык ярата, биюләр белән, җырлар белән, драма театрлар, комедияләрне. Шуңа күрә безнең спектакльгә кешеләр аншлаг булып утыралар залларына. Безнең ул спектакльләр бик күп, алар яталар, менә китап булып яталар, архивларда аларны менә күтәрсәң, җырлый башласаң, менә дигән безнең националь, үзебезнең музыкаль театрыбыз булачак.
Деп белдерде Жоббарова. Башмағым 1945 елдан консерватория ашылғаннан берлі, әлігі оқу үрті қысаларында қойылған бірінші тотар әсәрі болды. Ол 2009 елінің октябр айында сәхнеләштірді. Ондан соң консерватория Салих Сайдашының «Хафиз әләм еркен» музыкаль комедиясын, Нәжіп Жихановның «Алтын шәш» операсын «Ашық хавада Қазан кермәнендә», Ринат Харис һәм Эльмир Низамовның «Алтын Қазан» мюзиклын қойды. Ирәт тотар спектакльләре куела башлаганга 3-4 ел чамасы гына. Нигәле куелмаганда, ә хәзер куела башлаган соң дигән сорау да туа. Безнең кешебез барлыкка килде, тотар әсәрләрен яхшы башкарырдай солистлар үсеп чыкты. Классикага омтылган тотар яшьләренең килүе дә моңа тәргиш бирде. Консерватория җитәкчелеге дә тотар әсәрләре куелуны чын күңеленнән тели һәм тырыша, ди Жаббарова. Башмағым һәм алтын Қазан әсәрләрен консерваторияның иҗат төркеме универсиада барган көннәрдә игенчеләр сарае, ул авыл хуҗалыгы министрлыгы бинасы янындагы мәйданда ачык һавада күрсәтәчәк. Жаппарова сүзләренчә, консерватория иҗат төркеменең тагын бер татар әсәренә тотынырга исәбе бар. Галимә нинди әсәр икәнен әйтмәде. Сер булып калсын әлегә, алдан исемен әйтсәк, башкалар эләктереп алырга гына тора, диде ул.
Қазан консерваториясының музыкаль театр кафедрасы мөдире, опера студиясының сәнгать жетекчесе Әлфия Жаббарова белән Наил Алан сөйләште. Тулырак мәгълүмат Азатлык.орг сәхифәсендә.